Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blaine. Vanaand fokus ons op kinders en sosiale media. Al hoe meer lande probeer om jong mense onder 16 van platforms soos TikTok, Instagram en YouTube weg te hou, met veiligheid en die beskerming van kinders as die hoofrede. Maar wanneer ouderdomsverifikasie en identiteitsdokumente ter sprake kom, ontstaan 'n ander belangrike vraag. Hoe beskerm ons kinders aanlyn sonder om almal se privaatheid in gevaar te stel? Ons gesels later in die program met 'n kenner hieroor. Maar vereers is dit tyd vir die jongste nuus. Hier is Alsje.
In die jongste tegnologie nuus, Suid-Afrikaners met sonpanele kan binnekort geld verdien uit hulle oortollige krag. 'n Suid-Afrikaanse bank beplan om die telekomsektor te betree met hulle eie breëbanddienste. En die fokus in rekenaartegnologie verskuif na KI-verwerking op die toestel self om hoë wolkoste te vermy. Goeiedag, ek is Elsje van Jaarsveld. Suid-Afrikaners met sonpanele op hulle dakke kan binnekort munt slaan uit hulle oortollige krag. Plaaslike munisipaliteite en kragvoorsieners stel toenemend stelsels in werking wat huishoudings vergoed vir krag wat hulle terugvoer na die nasionale netwerk. Hierdie inisiatief is gemik daarop om die nasionale energienetwerk te help stabiliseer. Dit gee huishoudings ook die geleentheid om hulle maandelikse kragbronne meer doeltreffend te bestuur. Verder help hierdie vergoeding om die hoë installasiekoste van privaat sonkragstelsels oor tyd te verhul. Die stelsel werk deur middel van 'n tweerigting meter wat die vloei van elektrisiteit akkuraat meet. Wanneer jou stelsel meer krag opwek as wat jou huishouding gebruik, word die surplus outomaties na die netwerk gestuur. Kliënte kry dan 'n krediet op hulle munisipale rekening of 'n regstreekse uitbetaling. Een van die land se voorste banke, Capitec, beplan om internetaansluitings en breëbanddienste regstreeks aan sy kliënte te bied. Die bank wil sy bestaande digitale infrastruktuur en massiewe kliëntebasis gebruik om mededingende internetpakkette aan te bied. Die oorgang na volwaardige breëbanddienste is dus 'n logiese volgende stap in hulle uitbreidingsplanne. Kliënte sal waarskynlik voordeel trek uit bondeldienste waar internettoegang gekoppel word aan hulle maandelikse bankrekening. Dit kan tot aansienlike laer pryse vir data en veselverbindings lei. Ontleders meen dat hierdie stap gevestigde telekomoperateurs gaan dwing om hulle pryse en dienslewering drasties te heroorweeg. Die mededinging in die Suid-Afrikaanse breëbandmark is reeds baie straf. Nuwe spelers met groot finansiële impak kan egter die markbalans heeltemal verskuif. Kliënte soek deesdae na betroubare dienste wat bekostigbaar en maklik is om te bestuur. 'n Geïntegreerde benadering waar bankdienste en internet op een platform loop, bied baie gerief. Die ontwikkeling word deur die hele bedryf dopgehou om te sien hoe die tradisionele netwerkoperateurs gaan reageer. Dit beloof om 'n baie interessante tydperk vir Suid-Afrikaanse internetverbruikers te wees. Die stygging in kunsmatige intelligensierekenaars en hoë wolkoste dwing tegnologiese maatskappye om hulle strategieë aan te pas. Tegnologieverskaffers kyk nou van nuuts af na hoe hulle hardewaarde en dienste struktureer. Baie ondernemings vind dat die koste om al hulle KI-verwerkings op die wolk te doen heeltemal te hoog word. Daarom verskuif die fokus nou na rekenaars met ingeboude verwerkingseenhede, oftewel NPU's. Hierdie KI-rekenaars kan ingewikkelde take regstreeks op die toestel self afhandel. Dit verminder nie net die afhanklikheid van duur datasentra nie, maar verbeter ook die spoed en sekuriteit van data. In 'n onlangse onderhoud op IT Web TV het die uitvoerende hoof van HP South Africa, Jesh Sergudin, meer uitgewy oor hierdie veranderende landskap.
You know, AI PCs, when you say NPU and then we talk about processing at the edge, yes, that allows us to be able to do a lot more on local as opposed to doing it all via the cloud. And that's an important tangent and observation to have. And I think that as we increase the capability of those devices, we're now going to have a couple of benefits coming out of it. Firstly, the costs, right, of having to move up and down. So let's talk about sending information up and down to the cloud. Secondly, it's really about the latency. I mean, we have to understand that in different markets, in different areas, in different countries and geographies, we're having different latencies.
Die stem van Jesh Sergudin, uitvoerende hoof van HP South Africa. En Amazon se uitbreidingsplanne in Suid-Afrika toon steeds sterk vordering ondanks globale en plaaslike ekonomiese uitdagings. Die e-handelsreus hou volstoom koers met sy beleggings in die plaaslike mark en infrastruktuur. Dit sluit die verdere uitbouing van hulle logistieke netwerke en afleweringsengines in. Hierdie volgehoue fokus bring belangrike nuwe geleenthede vir plaaslike verkopers en klein besighede. Hulle kan nou hulle produkte aan 'n veel wyer gehoor bemark via Amazon se platform. Die koms van hierdie wêreldwye speler het die mededinging in die Suid-Afrikaanse aanlyn kleinhandelsektor aansienlik verskerp. Gevestigde plaaslike e-handelsplatforms moes hulle eie dienste opknap om hulle markandeel te beskerm. Amazon belê ook in plaaslike infrastruktuur en tegnologiese ondersteuning om hulle bedrywighede vlot te laat verloop. Kleinhandelaars kry toegang tot gevorderde toerusting vir voorraadbestuur en bemarking. Dit help om die speelveld vir kleiner besighede meer gelyk te maak. Dit is die einde van die nuus met erkenning aan die nuusplatforms Daily Investe, Tech Central, IT Web TV en My Broadband. Ek is volgende week weer terug met nog nuus uit die tegnologie wêreld.
Van Europa tot Asië begin lande ernstig vra te vra oor hoeveel toegang kinders tot sosiale media behoort te hê. Dit wys hoe groot die gesprek oor kinders se digitale welstand geword het. Maar werk 'n verbod werklik? En wat beteken dit vir ouers en kinders in 'n wêreld waar tegnologie deel van ons alledaagse lewe is? Ons gesels meer hieroor met die digitale welstandkenner Dr. Marlena Kreer. Goeienaand. Wat het Frankryk onlangs besluit oor kinders se toegang tot sosiale media?
Ja, hulle het besluit dat dit baie belangrik is om alle toegang tot sosiale media vir kinders onder 15 jaar te verbied. En dan is dit ook reeds so dat geen kinders vanaf September, dit is nou soos in minder as 2 weke of oor 2 weke, sê maar, nie meer nuwe rekeninge mag oopmaak nie. En dan teen Januarie 2027 moet alle rekeninge gesluit word. So die platforms moet dan ook 'n bydrae lewer tot die sluiting en die verifikasie van hoe oud is die ongemagtigde gebruikers en al daai rekeninge moet dan gesluit word.
En Frankryk is nie die eerste land nie, maar dis ook 'n drastiese stap.
Ja, ek dink dit word al hoe duideliker en ek dink daar kan geen debat meer wees nie. Daar is eintlik ook nie meer 'n debat nie, behalwe vir ver linkse ouens.
Ja.
Wat daar sê, nee, maar die kinders moet toegang daartoe hê. Dit is baie, baie duidelik dat die negatiewe gevolge, die geestesgesondheid, die negatiewe gevolge op fisiese gesondheid, in totaal is daar net soveel negativiteit, jy weet, op die selfbeeld, die toenemende blootstelling aan gevaarlike inhoud wat lei tot selfbesering, dwelmgebruik en natuurlik selfdood ook. Dit is net te groot, die risiko's is te hoog en die welstand van die kinders lei aan die kortste end. En as ons regtig sê dat ons vir ons kinders en hulle toekoms omgee, nie net in ons land nie, natuurlik, want dit behoort die hoogste prioriteit te wees, maar wêreldwyd begin dit al hoe duideliker word en dat al die verslae kom uit wat dit bevestig en daarom is dit, kan ons dit van ons regering eintlik verwag, soos wat ons dit dan nou in Frankryk sien, ook wat die regering ook stappe neem om dit te beperk.
Ja.
Baie belangrik.
Daar is ook 'n paar lande in Asië wat dieselfde reëls geïmplementeer het.
Ja, die groot ding is, Frankryk is nou dalk die eerste een in die Europese Unie, wat half besluit het, hulle kan nie langer wag, want die Europese Unie gaan heel waarskynlik ook, jy weet, in die algemeen wetgewing, of nou nie dalk wetgewing, maar reëls en riglyne deurgee. Maar hulle is dan nou die eerste land in die Europese Unie, en in Asië is Indonesië reeds in maart die eerste land geword om in Asië ook dan strenger stappe te neem vir onder 16 ook beperkings tot sosiale media. En Indonesië het ook gevolg. So ons weet, Australië was nou al die vorige jaar met sy wetgewing en van Desember verlede jaar begin implementeer. So ja, nou is eintlik reeds meer as 20 lande wat dit jy weet, oorweeg of daar is voorgestelde wetgewing in proses en naby aan 10 lande wat dit eintlik al dan in verskillende fases van implementering het, waarvan die meeste in Europa is, maar Turkye, Brazilië ook, China moet ons nie uit die oog verloor nie, want China het al reeds sedert 2019 beperkings op sosiale media geplaas en in 2023 selfs op die wat sit nou, die Engelse woord het ek nou hierso, maar die videospeletjies het hulle al reeds in 2019 verbied, jy weet, in beperkings en dan net oor naweke. So, dit is wonderlik om te sien dat die wêreld lande nou al aktief begin optree. So, dit bly 'n soort van 'n uitdaging aan die een kant. Aan die ander kant is dit so dat Australië die platform se jaar lank kalftyd gegee het om te sê, kry julle huis in orde en sorg dat julle ouderdomsverifikasie ordentlik kan doen. Wat hulle dan nou redelik goed in orde gekry het, hulle gaan en kan beboet word, sou daar natuurlik dit dan nou oortree word, wat dalk druppeltjies in die emmer is, maar ons weet, hier in maart, april het ek 'n verslag gesien, wat hulle sê wel, meer as 80% van mense en kinders bly by die beperkings. Jy weet, so daar is 'n groot hoeveelheid mense en gesinne en families en kinders, wat dit met ander woorde beskerm word. So dit bly identiteitsverifikasie, dit kan elektroniese identiteitsverifikasie wees, deur paspoorte, digitale ID, biometriese aksies, jy weet, so daar, dit raak al hoe meer gesofistikeerd en met ander woorde eintlik meer toepaslik wat die platforms ook 'n bydra, 'n groot bydra kan lewer en moet lewer, sodat die verantwoordelikheid dan eintlik bietjie teruggegooi word na hulle. En nie besonder.
En daar is seker ook 'n gevaar dat kinders eenvoudig die verbod gaan omseil.
Ja, ek dink dit sien ons altyd. Dit is dikwels dalk 'n uitdaging, maar ek dink wat ons krities moet weet, dwelms en alkohol word verbied. 'N land moet veilig wees vir sy mense, dit moet gesond wees. En digitale skerms, weet ons nou, is ook in die VSA in die waterskeidingssaak in maart bevestig, laat dit 'n verslawende middel is. So dit is met ander woorde gelyk aan dwelms en alkohol. So as ons dan weet dat dit die geval is, moet ons met ander woorde weet dat ons dit moet beperk. Dit word verwag van 'n land om veilig en gesondheid te bevorder vir sy landsburgers. En die kinders wat dwelms in die hande kry, wat alkohol in die hande kry, ja, hulle gaan skerms ook in die hande kry en hulle gaan heel waarskynlik ongelukkig ook blootgestel word aan alles wat ons reeds gesê het. Maar dit gaan die grootste persentasie van kinders en families en gesinne se welstand bevorder en verbeter en hulle toekoms soveel beter maak deurdat hulle geestesgesondheid en fisiese gesondheid ook gaan verbeter. So, daar's altyd ongelukkig natuurlik, ons weet, wetsgehoorsame burgers en ongehoorsame burgers en dit geld vir ons almal en in die besonder natuurlik vir ons kinders en vir al die tieners wat graag sal dink hulle mis uit, maar as die meeste kinders verbied word, dan gaan die meeste kinders daarby hou en hulle gaan agterkom. Dis wonderlik om net weer ontslaat te wees van al die verslawende en negatiewe impak op hulle lewens. As ons dit mooi vergelyk met alkohol en dwelms, dan dink ek is dit 'n kwessie van dit lê by die staat, dit lê in hierdie geval ook by die sosiale media maatskappye wat ouderdomsverifikasie moet toepas en seker maak dat hulle al hulle riglyne en alles om slegte impak te beperk in plek het en dit werk en dit werk goed. En dan, maar dit vat nooit weg die ouers se verantwoordelikheid nie, want ek meen dit is soos dwelms en alkohol in ons huisomgewing vir die argument. Ouers is verantwoordelik tog saam met die kinders en primêr moet hulle die grense stel en moet hulle seker maak dat dit toegepas word. En is dit 'n kombinasie van faktore en kan ons nooit die ouers uit die vergelyking sit nie. Maar dit is soveel beter as die staat reeds wetgewing het wat met ander woorde oog om 'n veiliger en 'n gesonder omgewing vir hulle burgers en vir ons, met ander woorde as mense en ons kinders en gesinne, daar te stel.
Sou so 'n verbod in Suid-Afrika kon werk?
Verseker. Ek dink waar daar 'n wil is, is daar 'n weg.
Ja.
En ek wil vertrou dat oor die afgelope tyd waar ons nou, jy weet die TechnoLifeWise stichting nou ook al amper 10 jaar besig is om bewusmaking te verhoog, veldtogte te loods van wag tot graad 8 vir byvoorbeeld net toegang tot enige telefoon, geen fone by skole. Dit is lankal die bewusmaking is daar. Mense kon dit ignoreer, hulle kan dit nog steeds ignoreer, maar hoe meer saaitjies ontstaan en hoe meer geleenthede ons gebruik om bewusmaking te verhoog, hoe beter. En natuurlik weet ons daar's al hoe meer skole wat ook selfone beperk, daar's al hoe meer ouers wat begin saam staan om dit ook nie in die hande van kinders te hê nie. En ons by die stichting het dan nou ook die gelukkige neurowenners gids wat gebaseer is op breingebaseerde beginsels, leefstyl, om seker te maak dat die ontwikkeling van ons kinders nie benadeel word ten koste van hulle self en die vooruitgang van tegnologie aan die ander kant gepredik word, maar dis ten koste van menswees en ten koste van ons wat dit gebruik. Jy weet, ons raak die slaaf in plek van dat ons die meester is. So daai gelukkige neurowenners, gids wat ons nou vroeger in die jaar vrygestel het, help om ouers ook te bemagtig om 'n gesonde leefstyl en 'n gelukkiger omgewing daar te stel binne hierdie digitale wêreld, maar laat ons goeie grense het en seker maak dat ons almal kan floreer.
Ja,
ja, ek dink dit is fantasties om al hoe meer lande dan nou te sien, ons weet dalk nie almal nie, maar dit is beskikbaar op die web. Ek het ook 'n lysie gemaak van al die lande wat, jy weet, wetgewing reeds goedgekeur het, wanneer hulle dit gaan implementeer en so meer. So dit help dat die regerings al hoe meer krities kyk na die sosiale media omgewing en dat toegang tot sosiale media vir kinders verbied word. En is dit 'n kwessie van watter land kan bekostig om nie ook deel te wees van hierdie verbanning of wetgewing wat dit beperk nie, terwille van die kinders se welstand en hulle toekoms en omgewing. So ons moet seker maak dat ons deel is van die wêreld se beweging en ons moet asseblief nie laaste in die ry wees nie, net soos wat ons eerste in die ry is met die meeste internettoegang in die wêreld, internet gebruik wat nie die beste is nie. Allermins is dit toch die beste geleentheid om juist daarom ook te sê, maar kom, ons land en sy mense word eintlik die eerste en die meeste heel waarskynlik reeds benadeel.
En dit was die digitale welstand africhter, Dr. Marlena Kreer. Soos altyd is het tyd vir Raakie Berslim met die digitale kenner Peer Jacobs. As jy vir die eerste keer inskakel, Peer help ons om die digitale wêreld beter te verstaan, van kuberveiligheid en aanlyn bedreigings tot die eenvoudige stappe wat jy kan neem om jouself en jou data beter te beskerm. Goeienaand, Peer.
Verlede week het ons gepraat oor derde party risiko, met ander woorde, die risiko wat by jou verskaffers en sakevennote lê. Vanaand wil ek daardie gesprek 'n bietjie meer persoonlik maak, want daar was onlangs 'n interessante kuberveiligheidsstorie in die Suid-Afrikaanse nuus. Fidelity Services Group, Suid-Afrika se grootste private sekuriteitsmaatskappy, het bevestig dat hulle die slagoffer van 'n kuberaanval was. Die groep wat die aanval uitgevoer het, het later data wat hulle beweer hulle gesteel het, aanlyn gepubliseer. En kom ons, dit vir ons interessant. Want Fidelity is 'n maatskappy wat letterlik ander mense en besighede help om veilig te wees. En dit wys ons iets belangriks. Selfs 'n maatskappy wat sekuriteit as deel van sy kernbesigheid het, kan aangeval word. En dit beteken nie dat hulle noodwendig swak sekuriteit het nie. Ons moet ook nie sommer aannames maak oor presies hoe die aanval plaasgevind het voordat die ondersoek afgehandel is nie. Maar dit wys wel vir ons dat kuberveiligheid nie iets is wat jy een keer reg en dan van jou lys afmerk nie. Dit is 'n voortdurende risiko. En hier is waar ek dink dit interessant raak vir die gewone besigheidseienaar. Ons dink baie keer, ek gebruik 'n groot bekende maatskappy, so my inligting is veilig. Maar wanneer dit saam met jou adres, ID-nommer, finansiële besonderhede of ander persoonlike inligting gekombineer word, begin dit 'n baie vleieriger prentjie van jou vorm. En dit is presies hoekom ek dink ons moet begin om vertroue ook as 'n kuberrisiko te sien. As daardie verskaffer toegang tot jou data of stelsels het, moet kuberveiligheid deel wees van die gesprek. Vra hulle eenvoudig, hoe beskerm julle my data? Wie het toegang daartoe? Wat gebeur as julle gekaap word? En hoe sal julle my kennis stel as my inligting betrokke is? Waar kan ons aangeval word? Wie het toegang? Wat gebeur as iets verkeerd gaan? En hoe vinnig kan ons herstel? Dit is risikobestuur. En dit is dalk die belangrikste les uit hierdie week se nuus. Vertrou is goed, maar in die digitale wêreld moet vertrou deur behoorlike beheermaatreëls ondersteun word. As jy besigheidseienaar is en jy wil weet hoe om jou derde party risiko beter te bestuur, stuur gerus jou vraag na peer@jacobsconsultants.com of WhatsApp my by +27 60 961 8455. Nou ja, julle, tot volgende keer, bly veilig aanlyn en onthou, jy hoef nie almal te wantrou nie, maar jy moet weet wie jy vertrou, waartoe hulle toegang het en hoe hulle daardie toegang beskerm.
En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se program. Volgende week kyk ons na die donker kant van WhatsApp en hoe die toepassing 'n veiligheids- en privaatheidsrisiko vir vroue kan inhou. Ek is Blaine Jones en dit was Tegnologie met Blaine. Mooi aand.